Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Continuăm discuția de început data trecută, iar alături de mine în platou am invitat din nou pe lector universitar Dr. Victor Tița, director Facultatea de Management filiala Slatina. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Am rămas cu tabloul nefinalizat data trecută, pentru că vorbim despre portretul unei generații și chiar începusei tu discuția în emisiunea de data trecută, atunci când te-am rugat să creionezi în câteva cuvinte cum vezi tu generația actuală, ți-a și fugit mintea către un tablou. Culori, ce folosești, care sunt elementele de care ai nevoie atunci când trebuie să finalizezi un tablou. Ei bine, noi am ajuns cumva la jumătatea tabloului, am putea spune. Am văzut și lucruri pozitive, am văzut și lucruri mai puțin pozitive din ceea ce înseamnă generația actuală, dar cel mai mult ar trebui să amintim prietenilor noștri că încă mai există oameni care cred în tânăra generație, deși, așa cum spuneam data trecută, nu de puține ori am întâlnit invitați care au fost la lecția de viață, care, așa cum spuneai și tu, etichetează generația actuală, fie că sunt irresponsabili, fie că sunt impertinenți, diverse adjective, diversi termeni pe care îi folosesc atunci când se gândesc la generația actuală. Dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să spunem că trebuie să ne facem update-ul și să ținem pasul cu ei și cumva să-i aducem la același numitor comun cu ceea ce avem noi, cei care am trecut poate de o anumită vârstă. Pentru că doar așa putem să vorbim despre înțelegerea dintre generații. Mi-au plăcut foarte mult cuvintele pe care le-ai spus data trecută atunci când vorbeai despre ei, în termeni de entuziasm, curaj, implicare, lucruri pe care poate nu le-am văzut la alte generații, dar uite că ei vin cu ceva în plus. De ce să nu profităm de lucrul acesta, să ne bucurăm de lucrul acesta și să îl folosim la maxim? Să le dăm posibilitatea să se implice în diverse proiecte, să le dăm posibilitatea să nu își oprească curiozitatea din a învăța și din a cunoaște ceva, din dezvoltarea lor personală. Sunt lucruri care trebuiesc, zic eu, ținute mult mai aproape de noi pentru a putea să fim pe aceeași treaptă cu generația actuală, să înțelegem. Odinioară din rândurile tinerei generații au ieșit personalități ca Eminescu, Caragiale, Creangă. Ce plusuri putem evidenția pentru cei din generația respectivă? Plusuri pe care crezi tu că nu le putem regăsi la generația actuală? Îndrăznesc să spun această întrebare știind că tu ai terminat și facultatea de litere și ești destul de obișnuit cu ceea ce înseamnă personalitățile de care am amintit. Eminescu, Caragiale, Creangă și
alții. Fac parte din categoria celor care dau credit și le oferă încredere tinerilor, mai ales pentru că sunt printre ei și îi văd cât de implicați sunt și îi văd cum pun entuziasm în ceea ce fac. Totodată aș vrea să subliniez faptul că tinerii au nevoie de noi și nu putem departaja niște generații, să spunem că aici se termină o anumită generație, așa cum într-o, să spunem, expunerea unui studiu am găsit etichetări sau categorisiri legate de o anumită generație și alta, de millennials, de snowflakes, de generația X, generația cu cheia de gât și așa mai departe. Pentru că aceste delimitări sunt dăunătoare. Spuneam și despre o fotografie de familie care ar putea să expună, ar putea să ne arate 4 generații, cu străbunii, cu bunici, cu nepoți și strănepoți. Pe de altă parte, iată această întrepătrundere. Pe de altă parte, o încercare de delimitare și o încercare de realizare unui portret ne duce cu gândul la o anumită grilă. Am denumit și am spus în emisiunea trecută, am dat un nume de mare portretist, cel mai mare portretist din România, Corneliu Baba, care, cred, pe o grilă existențialistă, expune oamenii așa cum îi privește sau cum îi percepe, cum îi percepea, în condiții, să spunem, de teamă, de frică. Eu aș vorbi aici în condiții de entuziasm, așa i-aș expune pe tineri, de entuziasm, de implicare. Am dat și câteva adjective. Ceea ce ne-a adus în atenție dintr-o generație care, de oameni de valoare care ne sunt cunoscuți tuturor, ne pot duce cu gândul la faptul că astăzi, de exemplu, există poate oameni de valoare, dar ei nu sunt prezentați, nu ne sunt prezentați și
fie nu, este sunt aduși
vorba,
în față.
Nu sunt aduși în față. Fie este vorba despre un fals liderat pe care îl regăsim din perspective, să spunem, ale societății, care nu răspunde favorabil unor astfel de prezentări, fie de partea comercială sau de monetizare a unor aspecte care ar putea să fie favorabile prezentărilor. E în funcție de cum ne luăm fiecare reperele. Și în mod sigur sunt și astăzi tineri care ar putea să își regăsească valoarea expusă. Și se întâmplă acest lucru, numai că pentru că există atât zgomot în zona de mass media, pentru că există atâta superficialitate în zona de prezentare a unor valori, în condițiile acestea ei nu se mai pot face auziți. Dar e în funcție de cum te uiți sau unde te uiți. De exemplu, dacă citești în Contemporanul, vei descoperi acolo foarte mulți tineri care se afirmă sau oameni dintr-o anumită generație care pot să-ți devină modele. Deci este în funcție de unde te uiți. Sunt de acord cu faptul că un anumit loc în care ei sunt expuși nu este suficient de bine prezentat. Și cum facem să prezentăm aceste valori? Oferindu-le tinerilor posibilitatea de a se exprima și încurajându-i să aibă puterea opiniei. Pentru că puterea opiniei este ceva și tupeul este cu totul altceva.
Din punctul acesta de vedere, ai dreptate. Foarte frumos exemplu pe care l-ai dat apropo de Contemporanul, de revista pe care o conduce Aura Cristi. Mă gândeam la un plus pe care generațiile trecute l-aveau, răbdarea.
Răbdarea este componentă a inteligenței emoționale și nu aș putea să spun despre această generație că nu are inteligență emoțională. Ea are inteligență emoțională, dar tocmai pentru că este pusă în situația de a fi în competiție, își stabilește mai multe obiective și atunci intervine superficialitatea. Totodată, generația noastră are obligația să spună tinerilor că ei trebuie să-și urmeze un vis, să-și urmeze un obiectiv măreț care se raportează la istorie. Cum rămân ei în istorie? Și în felul acesta, poate că această conștiință pe care au avut-o Eminescu, Caragiale, Creangă, de a pune în operele lor ceva care să ne aducă nouă, iată, într-un parcurs istoric ceva inedit, poate să se constituie în exemple și pentru tinerii de astăzi.
Mă gândesc că în emisiunea de data trecută vorbeai despre o componentă existentă pentru generația actuală și anume curajul. Cred că asta ar trebui să-i definească mai mult, să aibă curajul să spună ceea ce gândesc, așa cum au făcut cei din vremea pe care am amintit-o mai devreme. Astăzi vorbim într-adevăr despre tineri care se evidențiază altfel decât cei de care am amintit, Eminescu, Creangă, Caragiale. Vorbim, de exemplu, despre vloggerul Shelly, pe care toată generația aceasta a auzit și nu doar despre el. Un fel de influencer, așa, pentru cei de vârsta lui, am putea spune. Care sunt plusurile pe care acești tineri le-au evidențiat în momentul de față? Cu ce se afirmă ei?
Descoperind totuși și vorbind despre acest vlogger destul de influent în zona tinerei generații, Shelly, descoperim faptul că stăpânește foarte bine un instrument și anume internetul, transmisiunile live fie pe Facebook, fie pe YouTube, transformarea unor aspecte video în mici cadre, să spunem, regizate. Totuși aș vrea să subliniez faptul că Shelly este un băiat educat. El provine din Craiova, a terminat un liceu de prestigiu din Craiova, de asemenea urmează o facultate și afirmă cu subiect și predicat, deci cu puterea opiniei, faptul că urmează o traiectorie antreprenorială. Monetizarea și transformarea în bani a acestor aspecte nu este deloc ascunsă. Practic aduce niște opinii în fața unui public care și ascultă. Este un public ce îl susține. De asemenea, vine și cu subiecte care ar putea să susțină o altă sau să prindă în noțiunea de urmăritori, da, sau de followers și alte generații. Vorbim despre el acum tocmai pentru că a apărut în fața opiniei publice cu un subiect care m-a interesat și pe mine și în felul acesta eticheta în sine m-a prins. Educația. A venit din perspectiva lui cu puterea opiniei, exprimând nemulțumiri pe care cumva și le-a asumat ca un lider al tinerei generații. Singur, e un parcurs foarte important și în felul acesta încheie. Este un parcurs foarte important pentru că pune în niște cadre noțiuni care se leagă și ajung direct la tinerii care îl urmăresc.
Între noi fie vorba, să ai puterea opiniei înseamnă că ai trecut printr-o școală și nu ai trecut oricum prin școala respectivă. E un aspect pe care tinerii ar trebui să-l urmărească. Este fascinant, așa cum spui tu, să-l urmărești pe acest tânăr care are un vocabular deosebit, care poate să facă față unei discuții la un alt nivel față de alții de vârsta lui. De ce? Pentru că el a avut răbdarea aceea de a învăța, de a studia, poate nu neapărat bazându-se pe sistemul învățământului, ci pur și simplu a avut aplecare către studiu, către carte. Și asta l-a ajutat să aibă puterea opiniei, l-a ajutat să înțeleagă mai bine lucrurile, aspecte pe care tinerii ar trebui să țină cont de ele.
Nu putem separa sistemul de învățământ cu ceea ce reușește să facă el. De ce? Pentru că poate nevoia pe care și-a cumva acoperit-o prin studiu individual are legătură și cu faptul că acea școală pe care a urmat-o nu i-a oferit, și am urmărit anumite postări, nu i-a oferit, să spunem, educația antreprenorială la care speră. Totodată este vorba și de un parcurs intelectual cumva conștientizat chiar de părinții lui. Și în felul acesta descoperi că tânărul în sine, chiar dacă poate la un moment dat blamează școala, nu o blamează cu totul, ci vorbește despre punctele ei slabe, în așa fel încât aceasta să devină bună și, iată, își acoperă și o componentă antreprenorială. El face bani din aceste postări.
Mă bucur că sunt tineri care își spun cuvântul, pentru că și noi la lecția de viață am amintit plusurile și minusurile sistemului de învățământ. Chiar într-una din discuțiile pe care le-am purtat cu domnul prorector de la USAMV București, domnul Florin Stănică, vorbeam de anumite cursuri pe care tinerii simt nevoia să le aibă în facultate. De exemplu, nu există un curs care să te învețe cum să-ți faci un credit bancar, decât dacă tu ești undeva în finanțe, bănci, în domeniul respectiv. Dar să fim serioși, credite își fac și cei care termină horticultura și cei care termină facultatea de litere și așa mai departe. Da. Și spuneam că sunt plusuri și minusuri în ceea ce privește sistemul învățământului.
Este și noțiunea de formare continuă, există și noțiunea de facultate, master, post-abordări, post-universitare, însă pentru chestiuni care, iată, punctuale despre care ați discutat, există și, așa cum am zis, noțiunea de formare continuă sau chiar băncile se îndreaptă către tineri pentru a învăța anumite aspecte legate de tranzacții bancare, de banking și de partea aceasta de interacțiune cu o entitate bancară.
De ce am ținut să menționez numele acestui tânăr? Pentru că sunt foarte mulți din generația actuală care își doresc să fie asemenea lui. Însă pierd din vedere multe din aspectele pe care Shelly le-a urmărit. Vorbeam de o învățare continuă, vorbeam de felul în care s-a dezvoltat, să aibă un vocabular foarte bine pus la punct. urmărind să fie documentat, să fie pus la zi cu tot ceea ce înseamnă sistemul de învățământ. Vorbeai tu de postări ale lui.
Face documentări.
Exact. Adică sunt lucruri de care tinerii ar trebui să țină cont. Nu poți să ai un model dacă tu nu faci ceva din pașii pe care acel model i-a făcut. Fiecare dintre noi, la un moment dat, am admirat sau ne-am orientat, mi-ar plăcea să fiu ca X sau ca Y. De ce? Pentru că observăm la persoanele respective anumite valori. Care sunt valorile care crezi tu că sunt urmărite de tinerii din ziua de astăzi, atunci când vorbim de modele?
În primul rând, aș vrea să fac precizarea că există o componentă superficială în ceea ce fac vloggerii la un moment dat, însă în spatele pregătirii acestei componente superficiale, care se spune că durează 5, 10, 30 de minute, există și o componentă foarte importantă, aceea a pregătirii, care durează foarte mult. Pe de o parte există o anumită documentare, pe de altă parte există și capacitatea de expunere. În mod sigur există și situația de a repeta în fața unei camere lucruri pe care poate nu le-a spus suficient de cursiv într-un anumit moment. Apoi am văzut și interacțiuni pe anumite teme, pentru că vorbeam și despre bănci, avându-l invitat chiar pe directorul general al unei bănci importante din România. Era vorba despre un străin care totuși a ales să conducă o bancă din România și a stat suficient de mult timp în România să-și facă o impresie și despre clienții băncii în general, dar și despre oameni, despre situație, despre societate în general. Și a pus întrebări pe care nu le-ai fi regăsit într-o televiziune. Abordările au fost absolut directe și chiar dacă au îmbinat zona aceasta amuzantă cu componenta serioasă, au scos la suprafață răspunsuri pe care nu le regăsim altfel. Deci curajul acesta de a interpela, tocmai pentru că are foarte mulți urmăritori, de a interpela, de a întreba sau de a discuta prietenește cu adulți pe diverse teme care cumva îl interesează și pe care vrea să le prezinte și publicului, este un aspect lăudabil. Vorbind despre valori, este obligația noastră să arătăm tinerilor valorile care se raportează pe de o parte la istorie. Eu aș vorbi despre onestitate, aș vorbi despre loialitate, aș vorbi despre patrie și despre cunoașterea istoriei, dar mai ales aș vorbi despre cunoașterea limbii române. În același timp aș vorbi despre respectul față de oameni, aș vorbi despre credință, despre iubire, aș vorbi despre valori care cumva sunt date la o parte din spațiul public. Se vorbește despre ele, dar cred eu că se vorbește mult.
Noi încercăm
mult
la lecția de viață
aici
să aducem
aici
un,
și este un, chiar un aspect lăudabil pentru care vă mulțumesc și eu, de a prezenta niște valori pe care tinerii să le urmeze. De ce? Pentru că în felul acesta ei pot să rămână în istoria familiilor lor, dar și în istoria noastră, pentru că își pot împlini în felul acesta menirea.
Nu de puține ori am discutat cu tine în diversele emisiuni pe care le-am realizat împreună de aspectul existenței lui Dumnezeu în viața noastră. Chiar motoul care mie mi-a plăcut foarte mult încă din prima emisiune când ai fost invitat la lecția de viață, mi-a atras atenția, spune în felul următor: prin educație și credință totul este posibil. Ce le sugerezi tu tinerilor legat de existența lui Dumnezeu, de aspectul acesta religios care ar trebui să existe în viața noastră a fiecăruia?
Acest moto are o anumită evoluție. Este un moto care își extrage sau are sorgintea și are sorgintea în existențialismul de factură religioasă. Am spus totul este posibil pentru că observăm de fiecare dată că întâmplarea care cumva ne duce cu gândul la a fi în interiorul unui templu gândindu-te sau raportându-te la Dumnezeu, întâmplarea aceasta ți aduce foarte multe lucruri pe care ai fi crezut că nu le realizezi niciodată și vei descoperi, te trezești în fața lor realizate, posibile. A avut o evoluție. Observând, să spunem, că educația este cea care ne ridică și din perspectivă, să spunem, perspectiva funcțiilor și din perspectiva carierei profesionale, dar și din perspectiva spirituală, pentru că în felul acesta a ajuns să citești anumite cărți și te raportezi la Dumnezeu cu o mai mare profunzime. În felul acesta am adăugat pe lângă un moto care suna prin educație totul este posibil, am adăugat și componenta de credință. Cumva ea este, abordarea este tautologică, pentru că această credință se găsește chiar în componenta motoului cea mai importantă. Totul este posibil. Nu ai cum să te gândești și să ai această speranță că totul este posibil dacă nu crezi în Dumnezeu, pentru că speranța însăși este o componentă pe care o regăsim în noi, care se referă la divinitate. Și îndemnul meu, dacă poate să fie un îndemn pentru tineri, e în primul rând să creadă în ei ca oameni care sunt plini de speranță.
Mereu aflată în centrul identității noastre, religia rămâne un subiect la fel de controversat, mai ales dacă luăm în considerare că procentele tinerilor care admit că sunt credincioși sunt în scădere, raportat la generațiile anterioare. Este un studiu pe care l-am citit recent. Conform unui studiu, 58% dintre millennials, că vorbeam despre ei mai devreme, spun că ei cred în Dumnezeu, pe când generația părinților lor adună 69% din total. Mișcarea produsă a fost trecerea de la religie către pot eu singur, ceea ce tu ne-ai evidențiat atât de frumos prin motoul pe care l-ai adus. Nu ai cum să ajungi la totul, este posibil, dacă îți lipsește componenta aceasta, dacă îți lipsește relația pe care o ai cu Dumnezeu, care îți dă speranță și care te ajută.
Dar în același timp nu putem să ne gândim la a realiza ceva fără a pune propria responsabilitate acolo.
Corect.
Pentru că îți găsești alegerea sau produci o anumită alegere gândindu-te sau raportându-te la Dumnezeu. Și spunea părintele Arsenie Boca, Dumnezeu te ascultă atât cât îl asculți și tu pe Dumnezeu.
După Revoluția din 89, generația tânără s-a considerat o generație de sacrificiu. Sunt lucruri evidente, n-are rost să le mai dezvoltăm. De ce? Crezi că s-a terminat perioada aceasta a generației de sacrificiu sau încă mai se simt anumite repercusiuni?
Ajungem din nou la etichete. Generație de sacrificiu. Și eu fac parte dintr-o generație de sacrificiu. Am trecut printr-un regim, să spunem, politic, care ne-a chinuit. Am trecut printr-o criză financiară care din nou ne-a chinuit. Am trecut prin anumite sisteme cărora a trebuit să ne adaptăm. Suntem într-o plină pandemie și trebuie să ne adaptăm. Sacrificăm niște lucruri, nu? Deci toate generațiile, din punctul meu de vedere, sunt de sacrificiu. Sigur, generațiile care s-au sacrificat pentru noi, trecând prin anumite conflicte, în care s-au pierdut familii întregi sau părinți care și-au văzut copiii cu totul dispăruți pe front, și așa mai departe, acelea, să știți că nu spun că ar fi generații de sacrificiu. Din contră, ar spune că sunt generații de eroi, de oameni care au reușit să ofere acestei patrii, acestei țări, o bază de care noi să ne bucurăm astăzi. Și de ce să nu fim recunoscători și totuși să intrăm în zona victimizării? Ne-am sacrificat să facem ce? Nu, cu totul, adică până la urmă aș vrea să subliniez faptul că dacă vrei să performezi pe un anumit domeniu, îți sacrifici familia. Asta înseamnă că devii un erou sau aștepți ca, să spunem, cineva să-ți ridice statuie? Niciun caz. Este alegerea ta și din perspectiva aceasta tu nu te vezi ca o victimă, nici ca un erou, ci te vezi ca omul care dorește să dea un exemplu.
Care a ales să facă lucrul acela.
Eu zic că este suficient să ne gândim la sacrificiile pe care le-au făcut mamele pentru a ne crește. Să ne gândim la sacrificiile pe care le-au făcut generații întregi, așa cum spuneam, în războaie, pentru a apăra anumite valori. Să vorbim despre artiștii care fac acum sacrificii pentru că în pandemie nu se pot exprima, să vorbim despre actorii noștri care trăiesc drama de a nu se putea exprima pentru că există o pandemie, despre astfel de sacrificii. Nu aș vorbi despre sacrificii de generații. Pentru că atunci...
Fiecare generație a avut plusuri,
sigur,
și minusuri,
sigur,
contextuale, dacă, exact, ne referim la aspectul acesta. Da. Apropo de viitor, o întrebare pe care o auzim foarte des în rândul adulților. Oare generația actuală va fi capabilă să susțină țara prin eforturile pe care le vor depune, astfel încât să poată fi plătite pensiile?
Da, în mod sigur da. Și există mai multe argumente.
Probabil,
dar este
că așa se spunea și despre noi.
Sigur, da, ia uite cât de iresponsabili sunt și cât de nu vor reuși să facă nimic în viață. Dacă pornim cu această caracterizare și o și ascultăm până la capăt, peste câțiva ani deja suntem în colaps. Deci lucrurile sunt prezentate dintr-o anumită perspectivă. Fie poate perspectiva aceasta are legătură cu valență electorală, când cineva vorbește despre creștere sau despre scăderi de pensii și trebuie să-ți inducă o stare de panică, Doamne, ce facem, pentru că tinerii aceștia trebuie să fie mai responsabili și noi, dacă nu reușim noi să-i facem responsabili, vom descoperi că ei nu o să ne poată plăti nouă pensiile. Și bine am zis, gândindu-mă la noi, pentru că până la urmă este responsabilitatea noastră să îi responsabilizăm, pe de o parte. Pe de altă parte, mie mi se pare exagerată această afirmație. Chiar este exagerată.
Dar ai auzit-o și tu,
sigur, pentru că, da, și spuneam și valențele. Cred că am auzit-o în contextul unor, în contextul unor bătălii electorale sau în contextul unor supărări personale. Te poți supăra pe tineri, dar nu generaliza, pentru că am văzut tineri extraordinari care, din păcate, ne pleacă din țară.
Care crezi tu că ar fi lucrurile pe care ar trebui să le facă adulții, astfel încât să vină în ajutorul tinerilor?
Să le dea un sens. Adulții trebuie să le ofere tinerilor un sens. Trebuie să le ofere o perspectivă. Trebuie să le arate că meritocrația merită. Este în această țară, că funcționează. Nu trebuie să le prezinte faptul că pe anumite relații cineva poate să ocupe un anumit post și nu a demonstrat în, să zicem, în profesie. Sau mai mult decât atât, clasa politică să fie componenta a unei clase care a putut să demonstreze din punct de vedere profesional că a existat. Nu poți să pui pe cineva care nu a demonstrat nimic. Nu a demonstrat nimic la nivel profesional și te trezești cu el că este senator sau că este deputat în România.
Același lucru îl spunea domnul academician Victor Voicu, care spunea că pe vremuri liderii politici aveau meserii.
Absolut, pentru
nu
că
nu au doar școli politice.
Pentru că structura în sine, nu mai există nici măcar școli politice. Există facultăți politice, dar sunt curios câți din cei care sunt și vor fi parlamentari au aceste școli politice. Există într-adevăr școli politice. Însă eu aș merge mai degrabă pe componenta de a demonstra din punct de vedere profesional ce ai reușit să faci. Ești avocat, ești profesor, ești medic, judecător și așa mai departe. Sigur, păstrând cumva limitele. Ai demonstrat în societate că ești o valoare, atunci poate implicarea socială sau implicarea economică pe zona antreprenorială, nu pot să zic numai politică, să fie de bun augur ca o prezentare a valorilor pe care le susții.
În documentarea pe care am făcut-o pentru această emisiune am dat peste o descriere a generației tinere făcută de angajatorii români, că tot vorbeam de pensii și de susținerea țării.
Sunt curios.
Știi ce au spus aceștia? Că noile generații de candidați aflați în căutarea primului loc de muncă cer salarii peste nivelul abilităților pe care le dețin. Asta a reieșit din interviurile la care ei au participat pentru angajare, dar nu se justifică. Iar în unele cazuri chiar fac greșeli de ortografie, spuneau angajatorii. Nu prea sunt cuvinte încurajatoare dacă stăm să le analizăm.
Mă gândesc imediat la sorgintea acestor probleme și mi-a venit în minte următoarea situație. Pe de o parte, tinerii aceștia care cumva își produc o autoevaluare gândindu-se că merită un anumit salariu, sunt învățați pe parcursul sistemului sau în sistemul de învățământ să se autoevalueze, în același timp sunt și evaluați. Tocmai pentru că există un tip de finanțare per capita sau per elev care nu permite școlilor să creeze o triere și să îi împingă pe acei elevi în alte zone, de exemplu profesionale, sau să cumva să-i cearnă și să îi așeze pe zone de evaluare suficient de bune în așa fel încât să-și găsească și ei calea sau sensul. E, în condițiile acestea, tinerii nu știu să se autoevalueze, dacă descop și îi păstreze acolo. Îi păstrez pentru că în școală, pentru că școala se bazează pe un număr de elevi, numărul acela de elevi oferă de fapt bugetul școlii. Și în condițiile acestea descoper că elevii nu pot să-și facă autoevaluarea, că de fiecare dată, poate dacă el a meritat 4, a primit totuși un 5 pentru a fi păstrat în respectiva clasă. Și ajunge în fața unui angajator fără a avea propria măsură, gândindu-se că este, să spunem, genial pe o anumită structură. Deci, cumva, trecerea printr-un filtru și ce vreau să spun este că poate fi vina profesorilor și sau autoevaluarea.
Sau chiar vina părinților de multe ori când au impresia că copilul este și cel mai bun și cel mai inteligent, fără să țină cont.
Da, fără a exagera cu critici.
Exact, dar acum trebuie găsit un echilibru între toate aceste lucruri.
Nu de aceea zic că sistemul de învățământ ar putea să ofere această structură de autoevaluare suficient și de evaluare suficient de bine ancorată în așa fel încât să nu se raporteze la bani și la bugetul pe care îl are o unitate școlară. Pe de o parte, și în a doua situație, respectul față de limba română. Sigur, cu toții facem anumite dezacorduri. Există anumite situații în care poate scriem cu greșeli din grabă sau o situație care ne găsește o scuză, însă dacă aceste lucruri sunt flagrante și se perpetuează, din nou este
atunci
vina.
E o problemă.
Din nou este vina sistemului. Școlii. Din nou este vina școlii, nu m-aș rezuma la sistem, pentru că sistemul este format din oameni.
Da, și vorbim din nou
despre generații. De ce vorbim despre generațiile respective în mod negativ când noi poate ne gândim că la liceu, de exemplu, orele de gramatică nu există sau că orele de limba latină ce ar putea să îți dezvolte un proces cognitiv sunt scoase sau descoperim că sistemul acesta de învățământ dual este foarte lăudat, dar nu este susținut. Vorbim pe zona de profesii. Cu alte cuvinte, vorbim mult și facem puțin.
Să știi că mai am câteva întrebări pe care aș vrea să ți le adresez, dar timpul ne presează, drept pentru care aș vrea să trecem un pic mai fugitiv prin ele, pentru că n-aș vrea să le lăsăm pentru o altă discuție.
De acord.
Vorbeam despre actuala generație, despre portretul actualei generații. Știi ce am mai găsit legat de actuala generație? Că este considerată cea mai stresată generație. O generație care are de-a face cu stresul competitivității, cu presiunea socială, la care mai adăugăm astăzi pandemia. Pentru că nu putem să spunem că acesta nu este un factor
mare stres.
Exact. Avem tabloul complet, am putea spune. Cum vezi tu acest tablou? Ce se poate face pentru a elimina totuși sau a diminua efectele?
Căutarea armoniei. Aceste lucruri pot să fie rezolvate, nu în totalitate, prin comunicare. Se tot anunță, din păcate, eu sper să nu fie adevărat, se anunță o criză economică și, evident, acesta devine un factor și mai mare de stres. Trăim, cum spuneam, pe componenta de educație, o învățare online care nu răspunde și nici nu a fost realizată în acest fel unei așteptări prezențiale a studenților, dar și profesorilor de a învăța. Filozofia încă a predărilor online nu este definitivată și nu este așezată
nu este
și nici nu este
punct.
Acceptată
da.
Cu totul de profesori, dar nici de studenți sau elevi. Un sistem sanitar care este foarte presat de această pandemie, nu mai vorbim despre faptul că multe tragedii și situații dramatice s-au întâmplat în multe din familiile din România, nu mai vorbim despre faptul că poți călători cu greu și concediile poate nu au fost împlinite ca un factor de destresare așa cum ar fi trebuit. Sunt deja câteva luni, aproape un an de când
există competiția în sine. Cred că aș îndrăzni să mă întorc la motoul tău. îți pierzi speranța dacă tu nu crezi în Dumnezeu, dacă nu ai o relație cu El. În tot tumultul acesta al societății în care trăim, este imposibil să nu îți găsești un echilibru. Aura Cristi, că tot aminteam mai devreme de ea, spunea la un moment dat că este singurul liant care ne ajută să supraviețuim, vorbind despre Dumnezeu. Dacă ar fi să mai evidențiez anumite aspecte, Sorin Lavric, într-o emisiune, spunea la fel, nu ai cum să treci mai departe, nu ai cum să vezi luminița de la capătul tunelului dacă tu nu ești ancorat și într-o relație cu divinitatea.
Se poate vorbi despre apariția acestei pandemii ca un fel de apăsare a butonului de stop sau de pauză, în așa fel încât oamenii, într-o agitație continuă în care au uitat despre credință, au uitat despre Dumnezeu, să se regăsească, pentru că am avut starea de urgență care cumva ne-a blocat în case, noi cu noi, gândindu-ne că avem mai mult timp să citim, dar am descoperit că de fapt această oprire ne-a făcut să reflectăm, să ne gândim la noi și uneori poate fi dramatic să descoperi că te-ai împlinit din punct de vedere material, dar unde îți este împlinirea spirituală?
Apropo de lucrul acesta cu izolarea, Romulus Oprică, un sociolog, spunea, apropo de lucrurile acestea, restricțiile din această perioadă de pandemie și cele care vor urma cu privire la apropierea și interacțiunea fizică sunt mult mai pline de provocări pentru membrii acestei generații, deoarece lovesc exact în centrul vieților sociale, care nu poate fi compensat de familia primară. Cumva va trebui generația actuală și noi să facem față situațiilor ce urmează. Râdeam cu un prieten care îmi spunea ar trebui să te mai duci prin magazine, să mai faci vizite prin mall-uri pentru că vei avea un atac de panică atunci când o să vezi prea mulți oameni într-un loc. Mă rog, asta ca o glumă în ceea ce privește relația cu persoanele.
Sau există situații în care ți se spune aproape obsesiv nimic nu va mai fi ca înainte. Dar nu se întâmplă să fie ca înainte nici în secunda următoare.
Corect.
Totul se schimbă, totul curge. Și atunci ne adaptăm foarte simplu la gândul acesta că pandemia schimbă foarte multe și în această situație chiar putem privi partea plină a paharului. Cu toată această dorință pe care o exprim aici la dumneavoastră și față de telespectatorii și ascultătorii noștri, să fim cu toții sănătoși și să avem grijă să depășim cu bine această perioadă grea, trebuie să vedem speranța că în cele din urmă totul va fi bine.
Pe scurt, aminteai la un moment dat de faptul că sunt foarte mulți tineri care preferă să plece din țară, care își găsesc joburi în afara țării. Care crezi tu că sunt avantajele și dezavantajele? Ce ai sfătuit tu pe tinerii din ziua de astăzi, pe scurt?
I-a sfătuit din perspectiva antreprenorială. Ajung în străinătate, preiau de acolo un model să se gândească cum ar putea să-l aplice în România. Și am mai multe exemple din această perspectivă. Sunt și alții care au rămas acolo. Și auzeam despre sistemul nostru de învățământ.
Ideea
că ar fi
ta este
slab,
să meargă acolo pentru a se dezvolta și apoi să vină
în așa fel încât să se întoarcă. Dar sunt și situații în care și-au făcut familie acolo, au rămas acolo, mulți din ei au ajuns și vorbesc de cei care, pe care îi cunosc, mulți dintre ei au ajuns să conducă, fie ferme, fie afaceri, lucru care mi-a demonstrat faptul că dincolo de faptul că generația este, această tânără generație este hulită că, sau are etichete, că nu este responsabilă, că nu are grijă de eu știu ce aspecte, că nu își urmărește anumite valori care chiar contează, au ajuns să conducă mari ferme, să conducă firme acolo, să fie repere manageriale și antreprenoriale pentru mediile respective. Chiar și în zonă financiară, Londra, în Germania, în Berlin și așa mai departe. Deci chiar sunt mândru de tinerii aceștia care pot să și le arată și celorlalți. Ei se constituie ca modele. Fie unii dintre colegii lor vin acolo, merg acolo și văd cum este situația, unii dintre ei poate rămân, alții se întorc. Am exemple de tineri care au fost acolo, au stat câțiva ani și s-au întors, așa cum spuneam, cu anumite modele. Și cu forme de civilizare, pentru că încep să ceară. Da, cum am spus, avem în Marea Britanie posibilitatea să ne facem o firmă în 7 minute și în România
în 7 zile.
În 7 zile, au început să ceară și atunci lucrurile și în România încep să se miște, pentru că nu poți să... Exact, dar nu poți să nu te sincronizezi. Ești într-o Uniune Europeană, totuși. Lucrurile pe baza unei civilizări și civilizații trebuie să se pună de acord, nu?
Suntem la final de emisiune. Aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi. Nu contează generația, nu contează că vorbim de generația actuală sau de o generație mai mare. Ce le-ai transmite tu? Cum ar trebui să se raporteze unii la ceilalți? Cum ar trebui să se raporteze la propria persoană, dacă ar fi să ne gândim la aspectul acesta, astfel încât să putem să vorbim despre un viitor plin de speranță?
Cuvântul cheie pe care l-aș pune în acest îndemn de final de emisiune este armonie. Căutarea armoniei cu sine, dar în același timp căutarea armoniei și cu ceilalți. Și armonia aceasta se creează prin comunicare, dar și prin puterea opiniei, puterea de a arăta că te raportezi la Dumnezeu, dar și la istorie. Este un mesaj de final care ține de consecvență. O consecvență care uneori poate fi mai bună decât inteligența, însă ce bine merge această consecvență chiar cu inteligența.
Victor, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi alături de noi la Lecția de Viață. Te mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mare drag!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost lector universitar dr. Victor Tița, director Facultatea de Management filiala Slatina. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!